Yun, game, start tayo.
Okay, episode 2 na. Parang kailan lang, episode 1 pa lang tayo ah. Bilis ang panahon. Okay, so topic natin for today is basic pa rin. About PSE index and then bid versus ask.
Yung, napaka-basic. Maganda matutunan yan.
Beginners natin dyan. And then, kung ano nakaka-apekto sa pagtaas ng stock price tsaka sa pagbaba nito. And then, examples ng ano, blue chips and basura stocks. Ayan. Yung mga pwede nilang prospect nila na stocks in case na pumasok sila, right? Then advantages and ano, disadvantages ng parehong ano, stocks na yun. Alright, starting tayo?
Nice! Start tayo. Juicy yung topic.
Okay, sige. So, partner, ano ba yung PSE index? Okay-explain nga sa mga ano natin, listeners natin dyan.
Okay. So, update muna tayo sa index, no? So, by the way, meron kaming disclaimer. Pakibasa na lang sa description bago kami mag-start. Tapos, this is an update sa PSE index natin as of April 2, 2021. So, sa nakita ko ngayon sa index, so, medyo mahina pa rin siya, no? Relatively kasi nauntog tayo, no? May paguntog na naganap sa moving average natin na 20 moving average. So, nauntog tayo doon. Tapos ngayon, we're trading lower. So, ako ang forecast ko, as for me, ako as a momentum and swing trader. So, laylo pa rin ako sa market. Medyo defensive pa rin tayo sa merkado. So, meaning defensive, hindi ako masyado nagtitrade, no? Halos wala akong munang trade. Tapos kung meron man akong trade, sobrang lower, ano siya, lower allocation, ganun pa rin ako as of today dahil medyo gumagawa pa rin ng lower highs yung ating PSE index. Pero ano, no, partners, as a good sign, no, eventually, kung mag-hold itong 6,300 level, no? Itong 6,300 level, hindi na siya mabasag. Hopefully, no, gumawa na tayo ng equal low. Huminto na yung paggawa ng PSEI ng pagbaksak niya, no? Medyo mag-tame na yung paglaglag niya. So, mag-create na tayo ng equal low sa ating PSE index para at least meron tayong konting sign of strength na huminto na yung pagbaksak ng index natin, no? So yun yung titignan natin the following weeks tsaka para sa next updates natin. So in summary, defensive pa rin ako as a trader. Yun, partner.
Well, nag-dip yung PSEI natin nung ano 31, umagsak siya ng ano 64, tama ba?
Oo, may pag-untog.
Nasa 6-4.
Nauntog.
6-4. Baba niya. Siguro dahil rin gawa ng Holy Week ito tsaka pati na rin ng pandemic. Okay, so anong mapuforecast mo ko sakali? Baka next week. Anong speculation mo? Anong masasabi mo ko sakali?
Okay, so for me, no, hindi naman tayo hindi tayo nagpe-predict, no, kung ano mangyayari, pero ang pwedeng ang meron tayong scenarios na nakikita, no, na pwede mangyari sa market. So either basagin niya yung 6-3, so kapag nangyari yon, pwede tayong malaglag sa next support level, no, we can go lower pa. That's the bearish scenario, no. Yun yung bearish scenario. So, dapat lang handa tayo sa bawat scenario na mangyari. As a trader, ready lang tayo dyan, no? Ang next scenario, yun nga, yung mag-hold na yung 6-3 level. Meaning, hindi na tayo bumagsak lower than that. So, gagawa na tayo ng equal low. So, magsa-sideways muna yung market natin. So, maglalaban muna yung, ano, mga buyers and sellers. So mag sa sideways muna yung market natin. Pag ganun na nangyari, we can see more opportunities to trade na. So mas okay na yon kaysa yung nalalaglag yung market natin. Pero caution pa rin, caution pa rin, kasi yung overall trend ng market is pababa pa rin. So yun lang.
Alright. Ayan. Ganda lang sinabi mo ngayon. Okay, next. Ano? Okay, ano naman tayo? Bid versus ask. Ano naman to?
Yun.
Paki-explain naman siya kung paano ba gumagana yung ano. Paano ba nangyayari sa bid versus ask. Ayan.
So, ito na yung may kinalaman kung bakit ba gumagalaw yung price ng isang stock. So, pasimple na lang natin, yung meaning ng bid, ito yung mga tumatawad. So, kung ikaw ay mamimili, buyer ka, kung gusto mong tumawad, magbibid ka. So, ganun lang yung kasimple. Mm-hmm. Tapos, yung ask naman, ito naman yung mga gustong magbenta. So, sila naman yung nag-a-ask ng presyo sa gusto nilang presyo na ibenta yung hawak nilang stock. So, yun. Yun yung pinaka-simplest definition ng bid and ask.
Okay. Tapos, next na topic. Anong ano, nakaka-apekto sa stock value para makapag-tumaas or bumaba?
Okay. So ako as technical trader, nakikita ko lang na kaya gumagalaw yung price. Well, dahil nga doon sa buyers and sellers. So meaning kung may halimbawa meron tayong stock na ang presyo niya ay piso, tapos sabihin na natin may nagbibid. Gusto niyang bilhin ng mas mababang price, sabihin na natin sa 0.99. So, yung tumatawad na yon, kung merong seller na magbenta sa kanya, sa bid niya, bababa yung presyo sa 0.99. Kasi, natupad yung bid ni bidder, no? May nagbenta sa bid niya. So, kaya kung mas maraming sellers na nagbebenta sa bid, bababa yung presyo. Ngayon, kabaliktaran naman, kapag sa us, maraming buyers, meaning, alimbawa, yung stock nga ay piso, tapos may ask. Ang ask niya, gusto niyang ibenta yung hawak niya stock sa 1.01, and may buyer na pumatol sa ask niya sa 1.01. So, from piso, tataas yung presyo sa 1.01 kasi may pumatol doon sa ask. So, in simplest term, pag maraming buyers, tataas yung presyo ng stock. Kapag maraming sellers, bababa yung presyo ng stock. So, as a trader, yun lang yung babantayan natin. Sino ba malakas? Buyers ba o sellers?
Dun. And dyan pumapasok yung supply versus demand, no? Yung parang simplest rin yun. Eh.
Oo.
Kung pag maraming supply, tapos mas mababa yung demand, bababa yung presyo, di ba?
Basic sa economics.
Tapos kabaliktaran naman. Oo. Kabaliktaran naman. Pag mas malaki yung demand kaysa sa supply, tataas at tataas yung presyo. Ayan. So,
basic?
Ano pang basic na. Yun na po, basic na explanation na rin po yun. And then, next, sa pagte-trade, 'di ba, meron tayong mga stocks na yung mga target natin na gusto pag-investan. So meron tayong tinatawag na mga blue chips. Ayan, tsaka yung mga basura stocks nga, ika nga, 'di ba? So anong mga example ng mga well-known na blue chips natin dyan, yung mga basura stocks, kumbaga yung magalaw, di ba, recently, and yung mga natin depende sa preferred na investor ng mga tao, anong gusto nila, either blue chips or basura stocks. So, bigay ka naman ng mga example ng mga blue chips natin dyan, mga basura stocks.
Sige, so, blue chip, meaning ito yung mga malalaking company, no? So, Siguro ito na yung mga madalas mo makita sa labas kapag nasa labas ka. Example nito is bawa Jollibee, BDO, so PLDT. So yung mga household names na na company na parang lahat tayo alam na siya. So
kumbaga mga well-known na, no?
Oo, mga sikat
well-known
na.
Well-known, tsaka ano, well-established na sila na company. Kumbaga, antagal na nila sa, ano, sa merkado talaga. Kumbaga, years na yung nispent nila sa business, in the business.
So, oo, tsaka bukod doon, kung gusto mo siya i-base sa technicals, pwede mo tignan yung market cap ng isang company. Yung above 50 billion na market cap, ito na yung mga blue chip stocks natin. So, ito na yung malalaki. Ibig sabihin, large cap. So, malalaki na yung shares na tinitrade sa mga stocks na to. Yun. Yun yung blue chip.
Mga ano naman, mga basura stocks. Anong mga example niyan? Tsaka definition, paano mo siya ma-distinguish na ganun siya, basura.
Okay, sa basura stocks, for me, meron pa siyang parang subcategory. Kasi meron tayong tinatawag na third liner, second liner, tsaka yung mga exotic. So, ito yung mga stocks na hindi mo naririnig. Yung mga kumpanyang hindi mo alam. Pero
magulat ka na lang na ano, no? Nasa PSE siya. Kasama
siya sa stock market. So, siguro para ma-define mo siya ng mas madali, anything na stock na ang market cap is below 1 billion, ito na yung mga exotic stocks natin. Tapos yung 1 billion market cap to 10 billion, ito na yung mga third liner. Tapos, second liner is 10 billion above up to 50 billion. Ito na yung third liner natin na mga stocks. So, kung gusto mong masilip talaga specifically kung ano ba talagang saan ba siya belong tong stock na to, pwede natin checkin yung market cap.
No. So, makikita naman sa ano yun, di ba? Sa Investagram.
Oo, sa gilid ng chart.
Right side. Sa right side. Sa right type. Right top side ng stock, pag tinignan mo yung ano niya, yung chart niya. Okay?
So,
ano next naman?
Ano bang significance partner, di ba? Anong, bakit ba natin gusto malaman yung kung ano ba siya, kung blue chip ba siya, or basura ba siya, di ba? So, kasi usually, yung mga exotic, parang mas magalaw yung presyo nila. So, ang technical term is volatile. So, mas volatile yung presyo ng isang stock, the more na mas mababa yung market cap niya. So, usually yun, ha? Usually, yun yung standard. Pero may mga times din na yung blue chips, malakas din yung galaw nila. Kagaya nung nag-announce nung March 2020 ng ECQ, sobrang gumalaw yung mga blue chips pababa. So may mga scenarios din na ganun, na malakas din ang galaw ng blue chips. Pero usually itong third liners pababa, sila yung gumagalaw ng malaki, sila yung mas volatile ng mga stocks.
Kumbaga ano, pag tinignan mo, nasa madalas yan nasa mga most active ata yan sa ano.
Oo.
Pag chinek mo do sa Investa, no? Diba?
Oo, usually mga blue chip nasa most active sila. Sila kasi yung maraming ano eh, sila yung kilala eh. So maraming nagte-trade sa mga blue chip.
Lala recently yung dito, 'di ba? Sobrang palagi nasa most active yung dito ngayon. Lala na nag-live sila last month, March something. So kasama sila diyan.
Si dito parang nasa second liner na siya. Medyo malaki na rin yung market cap niya.
And then, okay, so anong advantages and disadvantages ng blue chips and basura snacks, anong sabi mo about yan?
Sa akin...
Tapos kung anong klaseng ano...
Mm-mm. Sige, partner.
Ano, anong klaseng trading ano ba? Trading technique or ano bang tamang term sa mga ganun? Yung parang naangkop kung anong klaseng trader ka.
Trading profile.
Ano mas bagay sa iyo?
Trading profile.
Oh, yan. Kung bagay ba sa yung mag-invest sa blue chip or sa mga basura. Oh, sige, pakiano nga yung advantages and disadvantages.
Siguro sabihin ko muna yung mga klase ng trading profile. Meron tayong momentum, swing, position, tsaka investor. So, ang ano lang naman, pinakamadaling paliwanag doon, kapag momentum, ito yung trader na quickie lang. Mahilig sa quickie. Sila yung mga mga humahawak lang ng stock within the day o kaya a few days.
Saglitan lang.
Mm-hmm. So, in and out. Yung swing trader naman, sila yung naghahawak ng stock a few weeks. So, two weeks to two months. Ang position trader, ito naman yung multiple months. So, 6 months to 2 years. And then, yung investor, sila yung naghahawak ng stock from long term na talaga, mga 10 years onwards. So, yun. So, disadvantage and disadvantages, kapag nagtitrade ka ng mga volatile stocks, so kagaya nga ng mga basura stocks, so, mas appropriate siya para sa momentum tsaka sa swing trader. Kasi, mabilis gumalaw yung price, so mabilis ka lang, mo lang din nahawakan yung stock. Kasi mahirap ka mag-momentum trade sa isang stock na maliit lang ang galaw, kagaya nga ng mga blue chip. Diba?
Mm-hmm.
So, in a day, malaki na na umangat ang blue chip ng 3%. So, ang tagal na nga antayin mo bago siya, kung gusto mo mag-gain ng 10%, medyo matagal yung aantayin mo. So, mahirap ka mag-momentum trade kung blue chip ang ititrade mo. Yun, no? So, advantage ng blue chip, siguro nahin natin yung blue chip, yun nga, kung isa kang klase ng tao na hindi kayang bantayan yung market, no? So, meron kang, halimbawa, iba kang trabaho, busy ka, hindi mo kaya bantayan yung market every day. So most probably baka kailangan sa iyo maging position trader ka or investor na sa mga blue chip ang tinitingnan mong stocks.
Para sa mga ano to, sa mga hindi mainipin. Kasi sa kanila ang ano nila is gain is gain, ba? Tsaka panatag sila doon sa company na ininvestan nila eh. Baga, okay lang, iwan nila. Iwan ko yan, mga ilang months.
Oo.
Pala na.
So, ang advantage mo doon, hindi ka atake sa puso. Kasi yung galaw ng presyo niya, hindi ganun kalaki. So,
parang ano rin, okay lang na mag-check ka na end of day o midday, mga ganyan. Paano lang, patingin-tingin ka lang. Eh, no?
Ngayon,
pag bumagsak, parang isa yung okay, no? Babawi yan sa ibang araw, ganyan.
Ano naman ang disadvantage kung sa long term ka? So, matagal ang antayan. So, bago lumaki yung capital mo, matagal talaga yung aantayin mo. Yun yung nakikita kong disadvantage kapag long term investor ka. Kasi mga 10 to 20 years yun mong hawakan.
Pang ano, pang matagalan yun. Parang ano, mga pamana. Pang iyan mo.
Pag-retirement.
Oo, pang-retirement. Para sa mga apo-apo, kaya sa anak mo na di ba pinapanganak yan. Okay.
So, punta naman tayo sa mga basura stocks. So, advantage niya, yung capital growth. Mabilis. Kasi imagine, nahahawakan mo lang yung isang stock ng isang araw pero aangat siya ng 10% or more in a day, imagine magawa mo yung 10 times, meron ka kagad 100% gain.
Mm-hmm.
within ilang days lang. So yun yung kagandahan kung basura stocks or momentum trading ang ginagawa mo. So ano naman ang disadvantage kung momentum or swing trader ka? So kung umaangat siya within the day or a few days ng 10% or more, pwede rin siyang bumagsak ng 10% or more in a few days. So kung hindi ka nagbabantay, hindi mo binabantayan yung market in a daily basis, hindi mo siya madalas silipin, pwede kang masunog. Pwede yung capital mo, pagising mo kinabukasan, ubus na. So yun.
Ito yung mga ano yun, madalas nagpapastos sa mga tao, yung mga ganyan.
Oo. So mabilis yung angat, pwede rin mabilis yung baksak. So anyway, mayroon tayong mga safeguard na ginagawa. Yun nga lang, medyo mas madami yung monitoring time mo kung momentum or swing trader ka.
Oh, yes. Yan, tama yan. Kumbaga, ano ka dapat yan? Almost full-time ka dapat na trader yan kasi babantayan mo siya sin may hawak ka ng stock na yun, babantayan mo siya talaga.
Oo. Oh. So, yun. Yun yung pagkakaiba nilang dalawa.
May dadagdag lang ako dyan, partner. Yung sa ano, sa blue chips and white chips. Kagandahan ng blue chips, either umaangat or tumataas, paunti-unti sila. Pero at least hindi masyado masakit, di ba?
Tama.
Kasi pag sabihin natin 1% angat siyang ganyan, kumbaga maliit yung angat niya, pero hindi masyadong nababawasan yung pera mo, support mo, di ba? Unlike yung mga basura stocks na 1% lang, parang, wala, laki naman na ito. Lalo na pag biglang nagtuloy-tuloy ng dip yan, di ba? Minsan, magulat ka na lang 5%, pero ang laki nang nabawas sa ano mo, support mo. So, ayun, yun yung kagandahan rin at hindi kagandahan. Blue chips, tsaka basura stocks.
Tsaka sa blue chips, madalas meron silang dividends, yun na-discuss natin sa first episode. So, kung hinahawakan mo siya ng matagal, at least meron kang konting dividends. Yun. Pero wala dito sa podcast natin, wala naman tayong bias, no? Kung ano ba yung mas magaling, ano ba yung mas maganda. So, dinidefine lang natin yung dalawa. Bahala na kayo, mga viewers. Kung saan yung ano nyo, saan kayo hiyang? Kung investor ba kayo or trader? Yun.
At the end of the day, nasa inyo yan kung paano nyo i-handle yung stocks na hawak nyo. Tsaka depende rin sa stocks na hawakan nyo syempre. Kaya na bahala mag-manage. Diba? Kumbaga tayo, ano lang tayo, tips lang and ano, learnings lang rin.
Yun. Hello? Ano ba?
What more? May madadagdag ba ba?
So, tingin ko, yun lang, no? Na-define naman na natin. So, paalala lang sa mga viewers, paki-follow kami sa aming Twitter account at Pinoy Trader Weekly Update.
Yes. Saka, pakinggan nyo rin yung namin, yung podcast namin kung saan yung every week naman to ilalabas eh. Beginner's guide muna and then onward may progressive na yung magiging ano natin, episode natin. So, ayun.
Ano pala, partner, so, ano ba mga movers natin ngayon? End of month na eh. Ano ba mga gumalaw yung
buwan? Okay, sige. I-review natin yung mga top gainers and losers ng month of March. So, dun sa data na nakuha ko, no? Ang top 5 lang ang iano natin. Top 5 ng gainers and losers. So, sa gainers, yung land. Grabe tinaas na ito, partner.
Oh, outlier.
From 226.09% ang inangat niya this month of March.
Yeah, ilan ang market cap niyan?
So, ang market cap niya is 3.22 billion.
Ayun. So isa siyang basura stock. Kaya yung galaw niya malaki rin.
So imagine mo from 0.73 centavos nasa ano na siya ngayon? 2.25 pesos. Ang laki ng inangat niya within this ano lang ha? This March lang 'yun. So 226.09%. Ang laki niyan. Kumbaga tiba-tibaan niyan. 'Di ba? And then na next is BHI. Ano naman siya? 88.64%.
Malaki rin.
And then Primex, PRMX, which is 36.36% siya. Then AB, na to AB na to. AB.
Basura.
Atok Big. Basura stock rin. AB is, which is 32.91, and then last yung CDC, 23.38%. Ayan. And then, saan naman? Top losers ng month ng March. Ito. Yung Davin.
Ako, nalaglag.
Grabe itong Davin na ito. Oo. Ito yung napag-usapan natin na ano eh. To the hell.
Hindi diba? To the moon eh. To the hell eh.
Oo, to the hell. To the hell to. Grabe yung inano niya this, ano? This month. Ano? Minus 56.62. So imagine mo, imagine mo, nasa almost 8 pesos na siya. Naging, kaano lang siya ngayon? 2.82 pesos. So, medyo masakit yun. Kumbaga, nasa tuktok ka na eh. Tapos binagsak sa lupa talaga. Grabe, grabe.
Ang lakas din ng galaw pababa.
So, yun, Davin. And then next is Lode. L-O-D-E. L-O-D-E 42.29% naman siya. Binaba niya this month. And then next, ito yung dito. Medyo masakit-sakit din itong dito
sikat
na to.
Sikat yan.
Oo. Yung kung ano yung pagtaas niya recently nung mga this past few ano, months, yun rin yung binagsak niya. So from not the chart. Monthly, from ano siya? 16 pesos to 10 pesos na lang siya ngayon. 10.16. And then next, Geo, 33.33%. And then yung PHA Holdings.
Sa pangsikat na.
30. Oo, siya rin itong magalaw recently, yung PHA. 30.17%. So, ayan yung ano natin. Top gainers and losers for the month of March. Nice, okay. So, ayan ang second episode natin. We're wrapping this up. Ano pang madadagdag mo, partner?
So, thank you sa mga nakikinig ng podcast na to. Sana i-follow nyo kami sa mga next episodes namin. Salamat.
Thank you. So, next episode, next week, abangan natin yan. So, disclaimer, yung ilalagay namin sa description. So, keep para ma-update kayo, follow nyo yung Twitter namin. And then, follow na rin nung podcast. Then, pakinggan nyo para meron kayong ano, tutunan and maano nyo yung updates within the PSE ano, Stock Exchange for the weekly and monthly reviews namin. Alright? So, ayan, partner. May salamat. Thank you. So, bye. Goodbye.